Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama će i studiju u Pragu biti Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ostanite sa nama u narednih pola sata i čućite koje su to priče obeležile nedelju za nama. Kako sprovesti mere higijene i zaštite u borbi protiv koronavirusa bez tople vode i sapuna? To je problem sa kojima se u Srbiji suočava oko 500 romskih porodica.
Ništa, gospođa, nemamo. Ni sapuni, ni prašak, ni za laminati što treba.
U Crnoj Gori medicinska oprema nestaje čak i lekarima. Epidemiološkinja Milena Popović-Samarčić.
Ja sam juče radila uzorkovanje dva pacijenta u kombinezonu i mantilu koji nije nepromočiv. Sreća je što u ovoj situaciji je pacijent testiran kao negativan.
Poštovani slušalci, ostanite sa nama. Ovo je vikend izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Različiti stavovi države i crkve oko toga da li pričest predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i pomaže širenju pandemije koronavirusa. Dok epidemiolozi apeluju na crkvu da poštuje sve mere vlade Srbije za prevenciju širenja koronavirusa, SPC kaže da država ne može da se bavi načinom na koji se sveta liturgija vrši. Više detalja ćemo čuti od Dušana Komarčevića.
Dok vlast u Srbiji svakodnevno apeluje na građane da ostanu u svojim domovima i smanje na minimum lične kontakte kako bi se presekao lanac širenja virusa korona, Srpska pravoslavna crkva u svojim hramovima i dalje vrši obrede u prisustvu vernika. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pozvao je vernike da, citat, ne prenebregavaju uputstva medicinskih službi i državnih organa, kraj citata. Ali uprkos tome prošlog vikenda u pravoslavnim crkvama širom Srbije vršeno pričešćivanje vernika. Snimak iz saborne crkve u Novom Sadu na kojem se vidi da sveštenik daje pričest vernicima iz iste kašičice uznemirio je deo javnosti, pa je reagovala i medicinska struka.
Očekujemo od Srpske pravoslavne crkve, pa čak i od njenog patrijarha, da vrlo jasno da uputstvo svojim sveštenstvu i svojim vernicima.
Rekao je epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv virusa korona Predrag Kon na konferenciji za medije u ponedeljak na molbu novinara da prokomentariše snimak sa društvenih mreža. U ponedeljak se saopštenjem oglasio i sinod SPC koji navodi da je, citat, nerazumno i krajnje zlonamerno očekivanje onih koji niti dolaze u crkvu niti se pričešćuju da će sama crkva uskratiti svojim vernicima ono što je za nju i za njih najvažnije i najsvetije, sveto pričešće.
To proglašavaju kršenjem obavezujućih instrukcija državnih vlasti, što je čista laž, budući da se država ne bavi, niti može da se bavi sadržajem i načinom vršenja svete liturgije i drugih crkvenih bogosluženja.
Navodi se u saopštenju sinoda SPC, koje je objavljeno 7 dana nakon što je sa istog mesta vernicima upućen apel da se pridržavaju uputstava državnih organa. Teolog i veroučitelj Miroslav Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje podeljena mišljenja o tome šta treba raditi u ovakvim slučajevima.
Slobodno mogu da kažem, jedan veliki broj pravoslavnih teologa, episkopa, sveštenika je stava i teorije da sad u vreme ove pandemije i velike virusne krize ne bi trebalo pričešćivati vernike sa jednom kašičicom usled problema širenja ovaj virusa dalje. Međutim, drugi deo, da kažem, pravoslavnog sveta, episkopi, sveštenici i teolozi, jesu stava i teorije da preko pričešća, preko tela i krvi Hristove zaraza, virus, bilo kakva bolest ne može da se prenese.
Prema rečima našeg sagovornika, pravoslavne crkve širom sveta se na različite načine nose sa globalnim širenjem koronavirusa. Neke crkve su, kaže, zatvorene, a Ruska pravoslavna crkva, koja važi za konzervativnu, na pričešćima primenjuje izvesne mere zaštite.
Nisu obustavili liturgije, bogosluženje i pričešće, već su uveli neku novu praksu da se kašičice dezinfikuju kod svakog pričasnika, odnosno vernika koji dođe da se pričeste. Ili se upotrebljava jedna kašičica za svakog novog vernika. Koliko vernika na pričešću, toliki broj kašičica mora da bude spremljen.
Inače, beogradski nadbiskup Katoličke crkve Stanislav Hočevar izjavio je da će hramovi beogradske nadbiskupije biti otvoreni, ali da nema zvaničnog bogosluženja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Kako sprovesti mere higijene i zaštite u borbi protiv koronavirusa bez tople vode i sapuna? To je problem sa kojima se u Srbiji prema podacima Asocijacije koordinatora za romska pitanja suočava oko 500 romskih porodica, odnosno oko 25.000 ljudi. Težak položaj Roma i Romkinja u naseljima u kojima nemaju osnovne uslove za održavanje higijene dodatno je otežan u vreme koronavirusa. Pripremila Mila Đurđević.
Ništa, gospođa, nemamo. Ni sapuni, ni prašak, ni za laminati što treba.
Ovako svoju priču u razgovoru za Radio Slobodna Evropa započinje Jasmina Malićević, 43-godišnja Romkinja, majka dve devojčice školskog uzrasta, koja živi u romskom naselju 12. februar u Nišu. Njena porodica živi od 12.000 dinara, što je oko 100 evra mesečno, koje dobija od države na ime socijalne pomoći. U kući u kojoj prokišnjava, sa malo novca, ne može da obezbedi uslovni smeštaj svojim ćerkama, od kojih jedna pohađa osnovnu, a druga srednju školu. Bez struje, samim tim i tople vode, kako kaže, plaši se zaraze.
Ja se plašim od virusa, drugo da ne padne krov, treće što nemamo higijenu u kuću, četvrto nemamo od čega da zarađujemo sad, da jedemo, a kamoli nešto drugo.
Njenu sudbinu, život bez struje i tople vode deli još 100 meštana ovog naselja, od kojih je samo jedan zaposlen, jedan penzioner, dok svi ostali nemaju posao i primaju socijalnu pomoć. Među njima je i Ljubiša Vučković, koji živi sa suprugom, ćerkom i unukom od 7 meseci. Ovako opisuje njihov svakodnevni život.
Nenormalno, tako reći, ne možeš kao kad imaš struju, uključiš bojler i okupaš se. Ovo je na 4-5 dana, nedelju dana, šta ja znam.
Prema podacima Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja vlade Srbije za period od 2016. do 2025. u 593 romska naselja živi oko 70% romske populacije. Problemi sa kojima se suočavaju samo su se uvećali sa epidemijom koronavirusa u Srbiji, ukazuje Asocijacija koordinatora za romska pitanja. Dragan Gračanin, izvršni direktor ovog strukovnog udruženja koje su osnovali koordinatori za romska pitanja u lokalnim samoupravama, kaže za Radio Slobodna Evropa da oko 500 romskih porodica, odnosno oko 25.000 ljudi, nema pijaću vodu niti može da sprovodi elementarnu meru održavanja higijene. Tim povodom apelovali su na nadležne republičke institucije i lokalne samouprave.
Delujemo u ovom trenutku i da pokušamo da mapiramo zaista najugroženije porodice kako bismo sprečili da u romskom naselju bude epidemije, jer tu ćemo jako teško, onda ćemo svi biti u velikom problemu. Imajući na umu da su mnoga naselja neuslovna, da su mnoga naselja neformalna, da ne postoje osnovni sanitarni uslovi, da su tu ljudi jako siromašni i najugroženiji. Tu moramo da sprečimo humanitarnu katastrofu, da ne bismo svi bili u humanitarnoj katastrofi.
U koordinacionom telu za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji, čija je predsednica ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, navode u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa da u slučaju isključivanja romskog naselja sa elektromreže odmah reaguju u pokušaju da naselje priključe na elektromrežu uz postojeći zakon i regulative Elektroprivrede Srbije. U proteklom periodu uspeli smo romsko naselje Crvena zvezda u Nišu da vratimo na elektromrežu. Takođe, u toku je priključenje romskog naselja 12. februar, koje ima jako ozbiljan i kompleksan problem, ali smo privremeno pronašli rešenje i radimo na tome da ga rešimo u potpunosti, navode u koordinacionom telu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Sa sličnim problemima se suočavaju i Romi u Bosni i Hercegovini. Zbog ekonomske situacije većina romske populacije u BiH živi ispod granice siromaštva, a oni su jedna od najugroženijih kategorija u toku pandemije koronavirusa. Većina njih nema novac da kupi osnovne higijenske potrepštine, a kamoli dezinfekciona sredstva. Deca ne mogu da prate ni online nastavu jer najveći broj njih nema struju, a kamoli računar ili internet. Izveštava Selma Boračić-Mršo.
Kolektivni centri u Brčkom dom su za 173 porodice. Najveći broj onih koji žive u kolektivnim centrima su socijalno ugrožene kategorije, od kojih su najbrojniji Romi. Najveći kolektivni centar je u Prutačama sa 133 stambene jedinice i on je jedan od šest kolektivnih centara koji postoje na području distrikta Brčko. Istovremeno ovaj centar je u najgorem stanju. Kako bi zaštitili romsku zajednicu koja je smještena u ovom kolektivnom centru od zaraze koronavirusom, iz Crvenog krsta Brčko distrikta na zahtjev udruženja Romi na djelu izvršena je dezinfekcija objekata, kaže aktivistica udruženja Dajana Đurić.
Crveni krst koji je pošpricao objekte, odnosno dezinfikovao objekte i romsku zajednicu, kako u kolektivnim centrima na Prutače gdje smo poseban akcenat stavili da je potrebno da se cijelo naselje poprska, dezinfikuje, da se unutar kolektivnih centri vrši dezinfekcija.
Zbog ekonomske slabosti gdje većina romske populacije u Bosni i Hercegovini živi ispod granice siromaštva, oni su jedna od najugroženijih kategorija podložnih zarazi koronavirusom. Većina ih nema novca da kupi osnovne higijenske potrepštine, a kamoli dezinfekciona sredstva. Glavni urednik romskog portala Udar, Dalibor Tanić, kaže kako su Romi prepušteni sami sebi.
Hajde samo da zamislimo da jedna osoba u romskoj zajednici, u nekom romskom naselju bude zaražena koronavirusom. To se na čitavo to naselje može preneti vrlo, vrlo, vrlo brzo. A opet, s druge strane, prosto nisu u mogućnosti ni na koji način da to spriječe iz prostog razloga što ne postoje osnovni uslovi za higijenu.
U Bosni i Hercegovini trenutno je vanredno stanje zbog mjera suzbijanja širenja koronavirusa. Mjere zabrane rada i okupljanja teško utiču na romsku populaciju u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, tvrdi Tanić.
Znamo da veliki broj Roma se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina. Veliki broj pijaca, evo znamo da se u Visokom zatvorila jedna pijaca koja je bila jedini prostor, jedini način gdje mogu Romi prodajom ili preprodajom neke robe da zarađuju za život. Dakle, sada su i uskraćene te neke stvari preko kojih Romi zarađuju za život.
Iz nadležnih institucija do sada, kako tvrdi Tanić, niko nije obratio pažnju na romska naselja, koja su u većini slučajeva izdvojena od gradskih cjelina.
Kontaktirao sam Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i nažalost odgovor je bio da se ne može uz dobru volju i sve ostalo, da se prosto ne može ništa uraditi jer budžet nije usvojen.
Predsjedavajući odbora za Rome pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine Dervo Sejdić kaže kako su neke aktivnosti ipak pokrenute.
Usvojili smo, prihvatili inicijativu, uputili prema vijeću ministara za sjednicu ponedjeljak ili utorak da se iz fonda, odnosno iz grantova za zdravstvenu zaštitu Roma u visini od 300.000 maraka izvršni hitna intervencija u nabavci dezinfekcionih i higijenskih sredstava i što prije distribuira.
Dodatni problem za romsku zajednicu je prekid rada škola, jer većina djece neće moći da se uključi u online nastavu. Većina romskih domaćinstava nema ni struju, a kamoli računare ili internet. U distriktu Brčko ovaj problem prevazilaze dostavljanje materijala sa nastave djeci, kaže Dajana Đurić.
Na svu sreću regulisano je na taj način da učitelji i nastavnici ostavljaju, znači, pripremljen materijal u školi gdje su roditelji obavezni da dođu po taj materijal.
Slično stanje i na području kantona Sarajevo, gdje također većina romskih učenika nema internet, odnosno pristup kompjuterima. Zbog toga će škole dostaviti romskoj djeci materijale i zadaće odštampane. Romi su najbrojnija od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Specijalni izvještaj o položaju Roma u Bosni i Hercegovini, koji je pripremila institucija ombudsmana za ljudska prava Bosni i Hercegovine uz podršku OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava i misije OSCE-a iz 2013. godine, pokazao je da na teritoriji Bosni i Hercegovine živi oko 50.000 Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Maršo.
Nakon uvođenja preventivnih mera zbog pojave koronavirusa, kojima se ograničava radno vreme do 16 sati, mnogim pekarama u Sarajevu promet je smanjen čak 70%. Iako imaju dovoljno brašna, kažu da im je najveći problem manjak kupaca, te upozoravaju da ukoliko ovakva situacija potraje, neke pekare bi morale da smanje plate radnicima ili se čak privremeno zatvore. Detalje ima Dragana Erjavec.
Mirsa Đakula, vlasnik je pekare u sarajevskom naselju Hrasno više od 20 godina. Zbog uvođenja policijskog sata poslednjih par dana rade skraćeno, pa samim tim i ne proizvode onoliko peciva koliko su to radili ranije. Kaže da je situacija prilično teška i da im je promet smanjen za više od 50%, što bi moglo da utiče na budućnost radnika koji ovdje rade.
Pošto je pao posao zbog toga da smo skratili radno vrijeme svakome, tako smo skratili malo i plate i sve, ali doprinose i državne troškove sve su isto ostale, tako da nema nikakvu pomoć, a što tiče posla 70% ima manje.
Jedna od najvećih pekarskih lanaca u Sarajevu, pekara As, koja je radila 24 sata, ovih dana također ima problem sa prometom. Vlasnik Gurej Fatmir kaže da ga je najviše strah ako ova situacija potraje, jer bi tada mogli da imaju i problem sa brašnom, kojeg je zbog oteženog transporta teško nabaviti.
I svaki čovjek koji ima pekaru, koji se dodrži pekaru, trebao bi da ima strah od toga da li će ima dovoljno brašna, znači ako ovakva situacija potraje, vjerovatno da će i ponestati toga, ali nadamo se da neće toliko potrajati.
Stanovnici Sarajeva zbog preporučene izolacije uglavnom ostaju kućama. Ispred pekara rijetko se viđaju redovi. Sabina i Admir po hljeb i pecivo u pekaru više ne dolaze svaki dan.
Svaki treći dan.
A zašto?
Što manje izolacije, to ne zbog sebe, nego zbog roditelja.
Pekare manje, izbjegavamo u zadnje vrijeme.
Zašto?
Pa nismo sigurni koliko vode računa o čistoći, tu se proizvodi hljeb i sve ostalo, tako da manje definitivno.
Mnoge pekare u Sarajevu su zbog smanjenog prometa organizovale i mogućnost kućnih dostava. U centru grada par pekara je zatvoreno, a neke su čak i snizile cijene proizvoda. Suad Beri, također jedan od vlasnika, smatra da je najvažnije održati sve zaposlene, iako upozorava da će zbog slabog prometa to biti teško.
Kome mi da prodajemo, na primjer, ako proizvodimo, imamo snagu da je proizvodimo, imamo brašno da je proizvodimo, ali nemaš kome da je proizvodiš. Evo, pogledaj sama koliko ima ljudi. Daj Bože samo da ostanemo, mi sad momentalno pokušamo da guramo, samo da završimo obaveze, ako možemo završiti obaveze, i da nek i otkazimo radnice da idemo kući. Da nismo svi koji radimo već dugo vrijeme zajedno, Boga mi zaključio bi išao ja sa svojim djecom u kući i bez brige bi ostao kući, razumiješ?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Broj obolelih od koronavirusa raste i u Crnoj Gori. Deo zdravstvenog sektora ističe da ovoj državi fali odgovarajuće zaštitne opreme, što upozoravaju može da ugrozi zdravlje onih koji su na prvoj liniji odbrane od virusa. Priču iz Podgorice donosi Predrag Tomović.
Ja sam jučer radila uzorkovanje 2 pacijenta u kombinezonu i mantilu koji nije nepromočiv. Protokol kaže da sve osobe koje su u kontaktu sa pacijentima koji su pozitivni na COVID moraju nositi nepromočivu zaštitnu opremu. Sreća je što u ovoj situaciji pacijent testiran kao negativan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiološkinja Milena Popović-Samarđić, koja je inače i predsjednica sindikata doktora medicine. Na nedostatak odgovarajuće opreme i sredstava u jeku epidemije koronavirusa u Crnoj Gori, iz tog sindikata su ukazali u pismu koje su juče uputili premijeru Dušku Markoviću. Premijer je u današnjem odgovoru naveo da država čini sve da obezbijedi neophodnu zaštitnu opremu za ljekare i medicinsko osoblje.
Država čini sve kako bismo zdravstveni sistem opremili neophodnom opremom u slučaju veće epidemije. Ponosan sam na zdravstveni sistem koji u otežanim uslovima daje sve od sebe kako bismo sačuvali živote naših ljudi. U svakoj sličnoj situaciji javlja se veliki broj heroja društva, ali i onih koji nikada nisu zadovoljni i tapkaju u mjestu na tako potrebnoj stazi zajedništva i sloge.
Napisao je premijer Marković u odgovoru Sindikatu doktora medicine, a doktorka Milena Popović-Samardžić zahvalna je premijeru zbog brzog odgovora, ne sumnja, kako kaže, da vlada sada preduzima sve kako bi nabavila zaštitnu opremu za ljekare i medicinsko osoblje, ali smatra da je izgubljeno dragocjeno vrijeme i da je trebalo reagovati ranije.
Informisana sam od strane našeg ambasadora u Parizu, gospodine Ivaniševića, da nam oni šalju, on uspije nabaviti 10.000 hiruških maski. Vidim da pokušavaju tako i da nam obezbijedi nepromočive mantile koje nemamo. Tako da sve ono što smo naveli u pismu definitivno stoji i ja sam sigurna da je istinito da vlada sad sve preduzima što može da nabavi tu opremu, ali to je sve teže i teže. Ovo je trenutak kad ni novac ne pomaže mnogo većim i snažnim državama nego što je naša u nabavci lične zaštitne opreme.
Inače, u pismu premijeru Markoviću i Sindikata doktora medicine su naveli da većina zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori nema jasne smjernice za svoje zaposlene, kao i da nedostaju protokoli postupanja prema pacijentima koji su testirani kao negativni, a iz nadzora su i imaju razvijene simptome obolijevanja od COVID-19. U Sindikatu doktora medicine navode da bi ovi, ali i drugi nedostaci u zdravstvenom sistemu mogli da dovedu do haotičnog kretanja i postupanja, što bi potencijalno moglo da dovede do inficiranja većeg broja zdravstvenih radnika. Kako ističe dr. Perović-Samardžić, ona i njene kolege su već duži period upozoravali ministra zdravlja Kenana Hrapovića da im nedostaje osnovna zaštitna oprema.
Kad sam prisustvovala tim nekim sastancima na koje je pozivao ministar Hrapović, direktor i epidemiolog, da ukažem na veliki problem nedostatka lične zaštitne opreme, međutim to nije rezultiralo boljom organizacijom i njegovim većim naporima, naprotiv, on je samo nastavljao da daje vrlo optimistične izjave u javnosti o tome kako smo spremni, dok mi na terenu smo bili svjesni jedne potpuno druge realnosti.
U jučerašnjem pismu premijeru Dušku Markoviću i Sindikata doktora medicine upozoravaju da u situaciji kada se epidemija koronavirusa u Crnoj Gori širi, pojedini ljekari nemaju ni hiruške maske, a pogotovo nedostaju P2 i P3 maske koje pružaju najveći stepen zaštite od infekcije. Kritikovali su postupak djece ministra zdravlja Kenana Hrapovića, koja su na društvenim mrežama objavila svoje fotografije sa specijalnim zaštitnim maskama. Premijer Marković je tim povodom saopštio da neće tolerisati nikakve privilegije niti pristup i lični odnos koji ne priliči situaciji i izazovu u kojem se Crna Gora nalazi. Oglasio se i prozvani ministar Hrapović, koji je tu ljekarsku sindikalnu organizaciju optužio da vodi kampanju protiv njega i njegove porodice. Zasmetalo im je, navodi Hrapović, što su njegova djeca dala primjer kako se odgovorno ponašati u situaciji u kojoj se Crna Gora nalazi, a u skladu sa preporukama nadležnih, te ljude koji ih prate na društvenim mrežama pozvali da taj primjer slijede. Pojasnio je da je njegova supruga stomatolog i da su djeca koristila maske koje uz ostalu stomatološku opremu oni posjeduju kod kuće. Ministar Hrapović poručuje da njegova djeca nisu imala niti će imati prioritet u nabavci maski u odnosu na bilo kojeg zdravstvenog radnika. Ministar je demantovao da postoje ozbiljni nedostaci u zdravstvenom sistemu u trenutku kada se država suočava sa epidemijom. Kazao je da je još prije dvije sedmice razgovarao sa kineskim ambasadorom na temu donacije Kine u medicinskoj zaštitnoj opremi i dolasku kineskih stručnjaka koji bi zajedno sa crnogorskim doktorima provodili mjere zaštite i liječenja crnogorskih građana od novog koronavirusa. Podsjetio je da je Crna Gora dobila 1000 testova kojima se utvrđuje COVID-19, a ostatak donirane opreme očekuje narednih dana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Broj zaraženih od koronavirusa u Crnoj Gori je premašio 20. Vlada Crne Gore je odlučila da objavi imena onih koji su pod režimom samoizolacije ili karantina. To je otvorilo polemiku o tome da li je legitimno da u vreme pandemije i opasnosti od ugrožavanja zdravlja stanovništva suspendovati deo ljudskih prava i sloboda. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Konstatujući da se Crna Gora nalazi u izuzetno opasnoj situaciji vezanoj za pandemiju koronavirusa, profesor i bivši sudija Evropskog suda u Strasburu Nebojša Vučinić kaže da je Evropska konvencija za ljudska prava predviđa mogućnost uvođenja vanrednog stanja kada je doveden u pitanje opstanak države, a to je ono što se dešava u Crnoj Gori.
Evropska konvencija predviđa ovakve mogućnosti,
Ona predviđa mogućnost uvođenja vanrednog stanja kad je dovedeno u pitanje opstanak države, odnosno normalno funkcionisanje države, i tada se mogu privremeno obustaviti od primjene skoro sva prava osim prava na život, zabrane mučenja, zabrane ropstva i retroaktivne primjene zakona. E sad, ovo što je izazvalo ovdje ove polemike kod nas, po mom ličnom uvjerenju, ova situacija je potpuno odgovara toj definiciji koju daje Evropska konvencija, da je ugroženo normalno funkcionisanje, čak i opstanak države. Tu nema nikakve sumnje.
Komentarišući aktuelnu polemiku o tome može li država ograničiti prava građana, prije svega pravo na privatnost, koje je suspendovano objavljivanjem imena građana kojima je propisana samoizolacija, profesor Vučinić ocjenjuje da je Crna Gora faktički u vanrednom stanju, iako ono nije formalno proglašeno.
Nije proglašeno vanredno stanje, jer u vanrednom stanju, kažem, skoro većinu prava možete da ograničite, odnosno privremeno suspendujete. E sad, ovaj aspekt koji se odnosi na pravo na privatnost, to su ona takozvana kvalifikovana prava. Ona se mogu i u redovnim okolnostima ograničavati kada to nalažu opšti društveni interesi. Dakle, ako bismo sad tjerali mak na konac, bavili se suptilnom pravnom problematikom, neko bi mogao da zamjeri da nije proglašeno vanredno stanje, ali de facto mi se nalazimo u vanrednom stanju. Dakle, samo tu činjenicu treba uzeti u obzir, i činjenicu da je normalno funkcionisanje države i zdravlje građana dovedeno u pitanje. Pa neka se opredijele da li je to pravno valjano ili nije pravno valjano. Ja mislim da je u pitanju pandemija, dakle epidemija na svim kontinentima, i to sigurno potpada pod onaj zahtjev Evropske konvencije da je ugrožen opstanak države i funkcionisanje države.
Podsjetimo, vlada Crne Gore se odlučila da objavi sva imena građana kojima je određen karantin ili samoizolacija, a iz razloga što dio građana svjesno i sve češće krši samoizolaciju, odnosno odlazi u kupovinu, banku ili šeta glavnim ulicama. Dio nevladinog sektora je kritikovao ovaj potez vlade, ocjenjujući da se time krše prava građana. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović smatra da su nevladine organizacije u pravu kada kažu da je na sceni kršenje prava građana, ali je također ugroženost stanovništva od strane onih koji ne poštuju zabranu kretanja također izuzetno velika.
A ono što treba naći pravu mjeru između onoga što je zaštita prava na privatnost sa jedne strane, a s druge strane je značajno veće pravo na život. I u cilju zaštite prava na život svakako da treba ograničiti, ukoliko postoji potreba, i neka druga prava. Ogroman broj građana kojima je izrečena mjera karantina ne poštuje taj karantin. Ne poštuju ga ni porodice onih sa kojima su lice iz karantina žive. I ono što se na neki način javlja u praksi jeste da su građani koji nisu u karantinu izloženi kontaktima tih lica koja jesu u karantinu, što je protivzakonito. Naravno, treba sankcionisati ta lica, ali treba imati objektivno, država ne može da bude čuvar svih onih lica koja su u karantinu, ih ima nekoliko hiljada.
Jedna od negativnih pojava nakon objavljenih imena osoba u samoizolaciji je vršenje pritiska na njih od strane drugih građana. Vujović očekuje da građani u karantinu budu zaštićeni od strane države.
Ono što treba država da uradi jeste da ohrabri ona lica koja su u karantinu, a koja su predmet pritisaka ili uznemiravanja, da prijave to policiji. Policija mora da zaštiti njihov mir. Ali također ono što nedostaje jeste da država nije u potpunosti sprovela one mjere koje je javno objavila. Ovdje prije svega mislim na vjerske obrede, na ugrožavanje lica kršenjem od strane određenih crkvenih velikodostojnika. Znači, jednostavno država mora pokazati da niko nije van zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušalci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Također, sve najnovije informacije o koronavirusu možete pratiti i na našem blogu Iz minuta u minut. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama u narednih pola sata i čućete. Zbog čega je za javnost u Srbiji nemoguće da sazna broj respiratora kojim zdravstveni sistem raspolaže u vreme krize prouzrokovane širenjem koronavirusa? Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija.
Nije sama po sebi sporna informacija da tih respiratora ima 300, 500 ili 1000 ili 2000, međutim poverenje javnosti je najveća vrednost koju u ovom trenutku možemo imati kao društvo.
Slične probleme da saznaju broj respiratora imaju i građani Bosne i Hercegovine. Socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Ja vjerujem da mi nismo znali koliko imamo respiratora u Bosni i Hercegovini i da je trebalo jedno izvjesno vrijeme da se to objedini u jednoj bazi, ali to je zato što Bosna i Hercegovina funkcioniše kako funkcioniše.
Ostanite uz Radio Magazin Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sa nestašicom zaštitnih maski suočava se većina građana regiona. Grupa dizajnera i krojača u više gradova Srbije odlučila je da pomogne i organizovano su počeli da šiju maske od pamuka. Iako svesni da ovakva vrsta zaštite nije efikasna u borbi protiv širenja koronavirusa, u ovu humanitarnu akciju su se uključili kako pojedinci, tako i kompanije. Više u prilogu Mile Đurđević.
Modne kreacije Nevene Kragić, dizajnerke koja živi i radi u Nišu, umjesto na nekoj nedelji mode, uskoro bi mogle da se nađu u zdravstvenim ustanovama na jugu Srbije. Naime, sa grupom dizajnera i šivača Nevena Kragić dizajnira i šije pamučne maske. Za sada svi oni zajedno dnevno sašiju oko 1000 komada.
Ove maske, odnosno zaštite za lice, mi ne prodajemo, nego poklanjamo prvenstveno zdravstvenim ustanovama, pošto njima to preko potrebno, prvi borbeni redovi.
Iako svesna da nisu efikasne u odbrani od koronavirusa kao propisane hiruške maske, Nevena Kragić kaže da zaštite za lice prave od pamuka, jer taj materijal može da podnese visoke temperature.
Naravno, ima primjera materijala koji su mnogo bolji, pružaju mnogo bolju zaštitu, čak eto mikrofiber platno, odnosno kesa za usisivače, može nekih 97% da zaštiti od virusa, što je idealno, ali to je jednokratna upotreba i nam iz finansijskih razloga potpuno nemoguća misija, bar u ovom trenutku.
Ovo nije jedini primjer šivenja zaštita za lice u humanitarne svrhe. U Srbiji ih ima mnogo, a broj organizacija i kompanija koje su se priključile akciji iz dana u dan je sve više. Fabrika Fiorano, u kojoj se proizvodi donji veš i trikotaža u Somboru na krajnjem severozapadu Srbije, a koja inače zapošljava 1700 radnika i radnica, zatvorena je od 16. marta, jer su prema rečima direktorke proizvodnog pogona u Somboru, Aide Delkić, vodili računa o zdravlju i sigurnosti radnika. Međutim, u pogonu Fiorano 30 žena svaki dan šije pamučne zaštite za lice, navodi Delkić u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa, i dodaje da je 23.000 komada poslato Somborskoj bolnici i policiji. Epidemiolog Zoran Radovanović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je šivenje i izrada zaštita za lice u humanitarne svrhe lep gest, ali da se postavlja pitanje njihove efikasnosti.
To je lep i plemenit gest od strane tih ljudi. E sad, jedino što korist zavisi od toga koliko je taj materijal koji je planiran zaista efektan. O tome bi morali da se konsultuju sa stručnjacima. Dakle, postoji osnovno pravilo, ako je gaza, recimo 5 do 6 slojeva gaze je u redu, ako je više, onda se teško diše, ali postoje drugi materijali i savremeni, onda ne moraju da se ređaju slojevi.
Kaže Radovanović i dodaje da bi proizvod kada se dizajnira, iskroji i sašije morao da prođe propisanu dezinfekciju. Iako je na društvenim mrežama moguće pronaći objave i postove u kojima se navodi da u zdravstvenim ustanovama u Srbiji nedostaju zaštitna sredstva za odbranu od koronavirusa, te informacije bilo nemoguće proveriti u samim zdravstvenim ustanovama. Konkretan odgovor koliko je ovakva zaštita efikasna na pitanje Radija Slobodna Evropa nije dala ni Svetska zdravstvena organizacija. U pisanom odgovoru uputili su nas na smernice za nošenje maski. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije jeste da zdrave osobe masku treba da nose samo ukoliko vode računa o osobi za koju se sumnja da je zaražena koronavirusom, kao i da imaju efekta samo kada se koriste u kombinaciji sa čestim čišćenjem ruku gelovima za dezinfekciju na bazi alkohola ili sapunom i vodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Pored volontera koji se organizuju kako bi pomagali najstarijima i dostavljali im neophodne namirnice, solidarnost ovih dana postoji i u digitalnom svetu. Više od 20 IT kompanije i javnih ustanova ponudilo je građanima svoje sadržaje besplatno na platformi Digitalna solidarnost Vlade Srbije. Kako je IT sektor u Srbiji odgovorio izazovima koji su se javili tokom pandemije koronavirusa i šta je sve dostupno besplatno na internetu, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Propisi u vezi sa vanrednim stanjem i koronavirusom na portalu Paragraf, psihološka podrška na daljinu sa zaposlenima u centru Viva Verbum, digitalni fond biblioteke grada Beograda i virtuelna tura kroz Narodni muzej u Beogradu. Samo su neki od sadržaja koji su građanima besplatno dostupni na vladinom sajtu Digitalna solidarnost, koji je otvoren po uzoru na sličan sajt u Italiji. Učenicima i studentima na raspolaganju su besplatne aplikacije za učenje na daljinu, a zaposlenima se nude alati za organizaciju rada od kuće. Jedan od njih je Vivify Scrum, alat koji služi za upravljanje projektima. Kako funkcioniše Vivify Scrum, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Blaženka Radojčin, marketing menadžerka u IT kompaniji Vivify Ideas.
To je alat za upravljanje projektima, zadacima, ljudima. Nije važno da li su ljudi u kompaniji, kod kuće ili na nekoj drugoj lokaciji.
Radojčin ističe da je bilo očekivano da IT kompanije prve reaguju u vanrednom stanju. Prema rečima direktora i osnivača regionalnog portala Netokracija Marka Mudrinića, reakcija domaćih IT kompanija je lepa slika solidarnosti.
Pa ja verujem da ovakve krizne ili vanredne situacije svakako podižu kolektivnu svest negde na viši nivo. Verujem da je, ako na primjer krenemo od ličnog nekog primjera, verujem da je svim mlađim ljudima bilo sada malo, da su imali ipak malo više strpljenja da objasne svojim roditeljima da neke stvari mogu da urade putem aplikacija.
U borbu protiv koronavirusa uključio se i Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, koji je 17. marta raspisao hitan konkurs za sufinansiranje projekata koji će pomoći u suzbijanju efekata pandemije COVID-19. Jedan od uslova je da projekti za kratko vreme mogu da budu dostupni za primjenu. Konkursom je predviđeno da fond finansira do 85% projekta, dok 15% novca treba da obezbede podnosioci prijave iz privatnih izvora. Fond može da obezbedi maksimalno 6 miliona dinara po projektu. U kampanju digitalne solidarnosti uključila se i kompanija Microsoft, koja je, kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, obezbedila da platforma za učenje na daljinu Microsoft Teams bude besplatno dostupna učenicima i nastavnicima tokom vanrednog stanja, ali i kad prođe pandemija. Ipak prepreka za korištenje besplatnih digitalnih alata tokom vanrednog stanja đacima i nastavnicima može da bude brzina interneta. Na lošu internet konekciju koja otežava nastavu na daljinu, posebno u seoskim sredinama, ukazala je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. A nešto više od mjesec dana pre izbijanja pandemije koronavirusa u februaru 2020. godine, predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić iznala je podatak da je trenutna pokrivenost širokopojasnim internetom u Srbiji približno 60%. Prema rečima predsjednice Vlade, oko 30% građana Srbije nema nikakav pristup internetu ili ima jako slabu internet konekciju, što otežava korištenje digitalnih usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj zaraženih koronavirusom u Srbiji je 457, što je 73 nova slučaja u prethodna 24 sata. Da li Srbija ima dovoljno respiratora kako bi do kraja pandemije bolesti COVID-19 mogla da pruži svim pacijentima odgovarajuće lečenje? Pokazalo se kao pitanje na koje nije lako utvrditi odgovor. Međutim, vlada i predsjednik Srbije uveravaju da ima. Detaljnije u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Ta konfuzija je ono što je opasno.
Kaže programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić u izjavi za RSE.
Nije samo po sebi sporna informacija da tih respiratora ima 300, 500 ili 1000 ili 2000, međutim poverenje javnosti je najveća vrednost koju u ovom trenutku možemo imati kao društvo da bismo se suočili sa ovim izazovima epidemije, i upravo je to nešto s čime zvaničnici ne treba da se poigravaju.
Od početka marta novinari bezuspešno pokušavaju da saznaju tačan broj respiratora koji se u intenzivnoj nezi koristi kod pacijenata sa oboljenjima pluća. Nijedan lekar ili nadležni zdravstveni radnik danima nije saopštavao podatke o broju respiratora kako u Srbiji ukupno, tako ni u pojedinim ustanovama i kliničkim centrima. Priča o tome najpre je pokušala da zaokruži premijerka Ana Brnabić 12. marta na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.
Što se tiče broja respiratora, to je zaista u ovom trenutku, dakle, praktično se tretira kao državna tajna i u svim zemljama.
Premijerka Srbije ujedno je poručila i da respiratora ima dovoljno, ali da će ih Srbija nabaviti još. Međutim, samo par sati kasnije istog dana predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti rekao je da Srbija ima 1008 respiratora.
Ali ćemo imati za 25 dana još 500, zato što smo tražili da još nabavimo, da se pripremimo i za najgori mogući scenarij.
Rekao je tom prilikom Vučić. Potom, 15. marta, kada je saopštio da se u Srbiji uvodi vanredno stanje, predsjednik je objavio da je trenutno u toku postupak nabavke novih respiratora od, kako je rekao, kineski braće.
To znači da smo na, ne mogu da kažem na crno, ali na polucrno, avansno platili dodatne respiratore. I neću da kažem ni odakle, pa me streljajte kad se sve ovo završi.
Da brojanje respiratora u Srbiji nikada nije bio lak posao, tvrdi i epidemiolog Predrag Kon, koji je trenutno u državnom timu lekara koji rade na suzbijanju virusa. On je u emisiji Utisak nedelje rekao da trenutno ne može da kaže koliko Srbija ima respiratora, jer ih on, kako je rekao, nije brojao. Ipak dodao je da je taj posao radio 2009. godine.
Dva meseca se brojao.
Ja samo što nisam poludeo tog brojanja tada. I tada smo došli do tog broja 352 i onda smo mi tražili još 120 da bi otprilike 470 za tu situaciju bilo dovoljno.
Rekao je Kon, govoreći o vremenu kada je u svetu također vladao strah od jednog virusa, poznatijeg kao svinjski grip. Kon kaže da je tada pokrenuti tender za nabavku respiratora, ali da je oboren. Trenutna nabavka respiratora također prolazi bez tendera. Nemanja Nenadić izjavu predsjednika Vučića o nabavkama na polu crno smatra opasnom.
Ne vjerujem da bi bilo ko u Srbiji zamerio državnim organima da u doba ovakve krize i u doba nestašice tih aparata na svetskom tržištu učine sve da do njih dođu. Međutim, mora se slediti neka procedura nabavki koja postoji čak i kada se ne organizuju redovni tenderi.
Zaključuje Nenadić. U pokušaju da nakon svih ovih najava sada utvrdi tačan broj respiratora, Radio Slobodna Evropa ostao je bez odgovora nadležnih institucija. Odgovor RSE do ovog trenutka nije stigao ni iz Ministarstva zdravlja, niti iz vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
A kada je reč o poverenju građana u instituciji i brojke o dostupnoj medicinskoj opremi i sredstvima kojima raspolažu, situacija postaje još komplikovanija u Bosni i Hercegovini. Jer ova zemlja nema državno ministarstvo zdravlja, već dva entitetska, odnosno još 10 kantonalnih na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Podaci se, kako kažu, bez odobrenja koordinacionog tela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spasavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ne mogu dobiti. Detalje ima Erdoğan Katana.
I dok neke zemlje u regionu poput Makedonije svakodnevno obavještavaju građane o kapacitetima i medicinskoj opremi i sredstvima sa kojima raspolažu u Bosni i Hercegovini, ovi podaci nisu javni ili se o njima tek počelo govoriti. Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 19. marta zatražila je hitnu dostavu podataka o količinama stanja zaliha medicinske opreme i dezinfekcionih sredstava. U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine potvrdili su nam da su sakupili ove podatke od svih proizvođača i veleprometnika medicinske opreme i proslijedili Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i koordinacionom tijelu BiH, ali ove podatke ne mogu objaviti bez njihovog odobrenja. Zašto javnost ne može da se upozna sa stvarima koje su jako bitne za njihove živote, pitali smo socijalnog psihologa Srđana Puhala.
Prije svega ja vjerujem da mi nismo znali koliko imamo respiratora u Bosni i Hercegovini i da je trebalo jedno izvjesno vrijeme da se to objedini u jednoj bazi, ali to je zato što Bosna i Hercegovina funkcioniše kako funkcioniše, a s druge strane što je to toliko, ajde kažem, kontaminirano politikom, da nikome nije ni palo na pamet da napravi jednu bazu prije svega ovoga.
U Bosni i Hercegovini na nivou države ne postoji Ministarstvo zdravlja, jer je to Dejtonsko-Pariškim sporazumom u nadležnosti entiteta i kantona. Zbog toga je nešudi da u Republici Srpskoj, gdje je zdravstvo centralizovano, pojedini podaci su se posljednjih dana počeli objavljivati. Ministar zdravlja Republike Srpske, Alen Šeranić.
Trenutno u Republici Srpskoj mi imamo 72 respiratora, imamo 20 koji nam stižu i imamo još u najavi desetine respiratora, sad ne mogu govoriti jer nisu potpisani ugovori, ali smo završili cijelu proceduru, tako da u narednom periodu će biti i to sve obezbeđeno.
Da neke stvari u ovoj kriznoj situaciji ne funkcionišu najbolje, u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu potvrdila je odluka vlade Federacije BiH, koja je 25. marta smijenila krizni štab Federalne uprave civilne zaštite, nezadovoljna njegovim radom i imenovala novi. Prethodni krizni štab nije odgovorio na postavljene zadatke, naročito kada je u pitanju nabavka medicinske opreme, kazao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
Federacija radi intenzivno na prikupljanju kroz svoj zavod za javno zdravstvo za potrebe svih opština, kantona i federalni nivo. Danas je taj posao završila i kreću intenzivne masovne nabave svih medicinskih sredstava od, znači, respiratora, testova preko medicinske opreme za zdravstveni sektor.
I pored toga što su entitetske vlade izdvojile desetine miliona dodatnih sredstava za finansiranje zdravstva, zdravstvene ustanove i medicinari u Bosni i Hercegovini, u novonastaloj vanrednoj situaciji i dalje se suočavaju sa problemom nabavke medicinske opreme i sredstava kako bi odgovorili na sve veće potrebe. Vlada Federacije BiH od početka krize sa koronavirusom izdvojila je dodatnu pomoć od 17 miliona eura za zdravstveni sektor, dok je Vlada Republike Srpske još početkom marta saopštila da je za ovu oblast obezbijedila dodatnih 26,5 miliona eura. Pomoć od 80 miliona eura u borbi protiv koronavirusa u Bosni i Hercegovini obećala je i Evropska unija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
U domovima za decu sa posebnim potrebama zbog situacije sa koronavirusom roditeljima nije dozvoljena poseta. Oni poručuju da imaju puno poverenje u osoblje. Istovremeno, u nekim sredinama gde nema domova, roditelji tokom radnog vremena decu ostavljaju u udruženjima koja rade po principu dnevnog centra. Priču donosi Mirna Sadiković.
Muamer Kulalija, staratelj je svog brata smještenog u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, koji se nalazi na domak Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako su posjete štićenicima Zavoda obustavljene još prije dvije sedmice.
Posjete su zabranjene odmah, znači čim izašli upozorenje o vanrednoj situaciji, sigurno ima 10-15 dana kako su posjete ograničene, to jeste zabranjene. Međutim, uvijek postoji mogućnost, naravno, na što se čujemo, možete se informisati telefonom. To nije zabranjeno i tu svaka doba su dobro. Znači, imam puno povjerenja u njih, prvenstveno te ljude sadno koji su u Pazariću, koji to rade. Znači, ja polazim od toga da ako je to za dobrobit te djece, mi ćemo se morati malo strpiti s toga tiče.
U Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj Mjedenica, obrazovna institucija za djecu sa poteškoćama u razvoju, koji je internatskog tipa, odmah po usvajanju mjera za zaštitu od širenja koronavirusa su reagovali kako bi zaštitili djecu. Njih 115 pohađa nastavu, a oko 50 ih je bilo smješteno u internatu. Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Zumreta Jeljina, pedagogica Zavoda Mjedenica.
Obustava je nastave, tako da smo mi od prvog trenutka kad su krenule sve ove mjere, preporuke o pojačanoj higijeni, o svemu tome, znači sve vrijeme smo pratili i ono baš se držali svih preporuka i šta da radimo i bili stalno u kontaktu sa svim nadležnim ministarstvom i tu i postupali prema, znači, svim ovim preporukama. Kod nas je isto obustava nastave, s tim da smo mi uspjeli da se reorganizujemo i da sve svoje kapacitete i iskoristimo i da napravimo online nastavu, tako da naši učenici i ne gube ni trenutka, odnosno sve vrijeme smo sa roditeljima, starateljima, smo u komunikaciji na način na koji oni mogu to da odrade i imamo online nastavu, isto tako radimo izveštaje sedmične, evo za sad nam hvala Bogu sve dobro ide, djeca su dobro, uposlenici isto tako, da se nadamo da će tako i ostati.
No nema i sve sredine u Bosni i Hercegovini institucije za djecu sa poteškoćama u razvoju. U Trebinju, na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine, osnovano je udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama, koje radi na principu dnevnog centra i roditelji ostavljaju djecu na čuvanje u toku radnog vremena. Kroz projekat USAID-a formiran je i servis centar upravo za psihološku pomoć djeci i roditeljima, što im je u ovakvoj situaciji naročito korisno. Branka Škoro, psihologinja udruženja, kaže da su u svakodnevnom kontaktu s roditeljima.
Za sada mi iz servis centra se trudimo da ostanemo u kontaktu sa porodicama, svakodnevno ih zovemo, da vidimo kakvo je stanje, da li postoji panika. Psihološka pomoć u ovim situacijama je jako bitna. U vanrednim situacijama prosto neminovno je da se kod ljudi izazove panika. Psihološka pomoć je tu u stvari da bi na neki način spriječili stvaranje onoga što se u psihologiji zove sindrom katastrofe. Da ljudi nakon svega ovoga mogu da izađu i da nastave svoj život normalno, a da ne budu apatični u strahu i dalje. Moramo i uzeti u obzir da su to ljudi koji se izvanredno nose sa životnom situacijom u kojoj su, tako da oni već negdje imaju iskustva reagovanja u tim kriznim situacijama.
U udruženju su ipak ostavili mogućnost za čuvanje djece sa poteškoćama u razvoju za hitne slučajeve. No i oni kao i uposlenici institucija koje brinu o djeci i omladini sa poteškoćama u razvoju kažu da je disciplina i odgovornost najpouzdaniji način da se lakše prođe kroz ove vanredne situacije izazvane pojavom koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Broj zaraženih od koronavirusa u Crnoj Gori je premašio 20. Vlada Crne Gore je odlučila da objavi imena onih koji su pod režimom samoizolacije ili karantina. To je otvorilo polemiku o tome da li je legitimno da u vreme pandemije i opasnosti od ugrožavanja zdravlja stanovništva suspendovati deo ljudskih prava i sloboda. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Govoreći o atmosferi u opštini Tuzi, nakon što su najviši državni organi na preporuku zdravstvenog sektora naložili karantin za sve stanovnike, vršilac dužnosti direktora komunalnih djelatnosti opštine Tuzi Nikola Cama i kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani prihvatili realnost i da su ostali kući i da opštinske ekipe i policija nastoje da spriječe širenje virusa. Angažovani su i medicinski radnici na otkrivanju novih zaraženih, a pristupilo se i dezinfekciji kompletnog grada.
Apsolutno sablasna tišina na cijelom području Malesije, pogotovo se to primjećuje u centru Tuzi. Ljudi su se odazvali na traženu besu da ostanu doma. Građani, mislim da su na kraju shvatili da je situacija veoma ozbiljna. S druge strane, imamo ekipe koje rade na terenu od sinoć u 10-11 sati. Svakako, svaku zahvalnost i oni rizikuju izlaskom na teren i policijske ekipe da krše, ajde da kažem, da zaustave mogućnost prelaska s jednog dijela grada negdje drugo.
Podsjetimo, do potpunog karantina u opštini Tuzi došlo je nakon što su medicinske službe otkrile da od 18 slučajeva 15 novootkrivenih zaraženih je iz Tuzi. Prema riječima Camaja, najvjerovatnije je do širenja zaraze došlo tokom dvije sahrane u vrijeme kada se javno govorilo da u Crnoj Gori nema virusa i kada je opasnost podcijenjena.
Mislim da taj period svi smo podcijenili sve to i ljudi su komotno putovali, došli na sahrane koje su desile baš na tom pragu prije ili isti dan kad su donošene te mjere, a ljudi su putovali iz Amerike koja nije bila na spisku zaraženih, ali su došli preko linija koje su izgleda bile zaražene i donijeli sa sobom to što su donijeli. U svakom slučaju mislim da apsolutno nije korisno ni tražiti krivca, ni stigmatisati nikoga, ni lično, ni jer ako se virus pojavio svuđe u okruženju, nije mogla Crna Gora ostati bez toga.
Nikola Cama i potvrđuje da Malesija i opština Tuzi ima svaku vrstu formalne i neformalne podrške.
Da, da, u ovoj situaciji zaista dolazi nam ogromna podrška, institucionalna i van institucionalna, na desetine telefona, poruka, i moramo isticati da su i organi glavnog grada i vlade i bolnice, i mislim, svi su na raspolaganju i svi su okrenuli prema Tuzima.
A o tome kako su građani Tuzi doživjeli nalog da ostanu kući za naš program govori građanka ove opštine, čije ime poznato redakciji.
Mi ne možemo da izađemo vani, samo u svoje dvorište. Sve što nam bude trebalo, imamo kontakt telefona sa strane opštine. Mi dajemo spiskove, one donose kući. Tako, niko ne ide na posao, tako da su svi oslobođeni posao.
Prethodno je održan hitan sastanak na najvišem nivou kada je odlučeno da opština Tuzi bude pod karantinom. Predsjednik opštine Niki Đeljoša je rekao:
od danas nećemo reći naredba, nego znam, uz ono što smo uvijek imali, uz besu, svi u svoje kuće, svi u izolaciji, možemo nekoliko dana, možemo i nekoliko nedelja da svi budemo u naše kuće, da spriječimo širenje virusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koronavirus u Crnoj Gori doveo je do zatvaranja ugostiteljskih objekata, frizerskih salona, trgovina i taksi udruženja, čime je veliki broj zaposlenih u tim zanimanjima ostao bez mesečnih primanja. Budući da se ne zna koliko će kriza trajati, postavlja se pitanje da li će u novonastalim okolnostima poslodavci uspeti da zadrže zaposlene, kako pandemija utiče na prava radnika, kao i da li će im biti isplaćene zarade. Priča Predraga Tomovića.
Isplatio sam im unaprijed mjesečnu platu da bih ih možda i sa tim nekim odgovorom tako i sačuvao za neki naredni period, naravno sačuvao budućnost svoje firme.
Priča za Radio Slobodna Evropa Ratko Janjić iz Nikšića, vlasnik propaganda bara u tom gradu, koji je, kako kaže, kao odgovoran poslodavac učinio sve da zadrži svoje radnike koji su se sa hiljadama ostalih zaposlenih u privatnom sektoru u Crnoj Gori našli u procjepu uslijed krize koju je izazvala epidemija koronavirusa. Ratko kaže da je uspio da sačuva zaposlene za izvjestan period zahvaljujući opreznom planiranju i razmišljanju da bi ovakve i slične krize mogle da se dogode u budućnosti.
Tako smo i to prethodnih godina razmišljali, da uvijek mogu doći neki crni dani, pa smo i sačuvali neki crni fond. Sa tim nekim fondovima za crne dane moramo razmišljati da čuvamo sve firme. E sad, koliko će ovo potrajati, zavisi od novih nekih mjera, jer evo, kažem vam da su prve donešene 15. marta na 14 dana, ali veoma moguće da će se to produžiti.
Za razliku od Janjića, koji je za sada zadržao svoje zaposlene, u udruženju samostalnih preduzetnika koje okuplja 30 taksista imaju problem kako da zadrže kolege dispečere koji su plaćali od svoje zarade, bez koje su sada ostali uslijed zabrane taksi prevoza koja je na snazi u svim gradovima u Crnoj Gori. Predsjednik udruženja Vesko Bjelić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
A što se tiče konkretno ovog mjeseca, mi smo njima isplatili za dosadašnji rad, to jest koliko su radili, a u buduće upravo tražimo rješenje da oni ostanu, odnosno mi imamo u obavezi da pomognemo koliko smo mi u situaciju, s obzirom da ne možemo ni malte ne sami sebi pomoći, i mi imamo porodici, kao što znate, ostale račune, nikakvih apsolutno prihoda nemamo s druge strane, i mi smo prosto prinuđeni. Kako ćemo naći rješenje, da li ćemo ga naći, koliko će ovo potrajati, pitanje veliko. U svakom slučaju, ne budemo našli rješenje, mi prosto moramo njima da se zahvalimo, odnosno jer nećemo moći ispoštovati taj dio plata koji smo obavezni prema njima.
Poslodavci, ali i zaposleni, su sada svu pažnju usmjerili ka državi u očekivanju da im pomogne u vremenima krize. Predsjednik odbora direktora investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević saopštio juče da će država zanatlijama, taksistima, frizerima, malim trgovinama, butisima i autoprevoznicima, ugostiteljima, privatnim vrtićima i ostalim preduzetnicima koji su morali da obustave posao zbog koronavirusa pomoći povoljnim kreditom da bi isplatili plate zaposlenima u naredna 3 mjeseca. Oni će moći naime da konkurišu za kredite ARF-a uz kamatu od 1,5 do 2% sa rokom vraćanja do 8 godina, uključujući grace period od 2 godine. Za privatnike poput Veska Bjelića kredit nije opcija jer ga treba vraćati, a oni njegove kolege ne zarađuju toliko da bi bili u stanju da ga otplaćaju.
Šta smo mi uradili ako budemo uzeli neku vrstu kredita i te pomoći, da posle sutra vraćamo po nekim, ne znam, nepovoljnim uslovima, da tražimo mi neke pare ogromne, prosto da se uzme neki prosjek. Čuo sam da je bilo govora i riječi od prosječne plate o 70% i da bi to bilo korektno, da svi zajedno premostimo zapravo najosnovnije namirnice i opstanemo što se tiče na mjesečnom nivou i tako dalje.
Ratko Janjić, ugostitelj iz Nikšića, kaže da su čuli za pomoć koju putem kredita najavljuje država. Janjić međutim ističe da je za svakog preduzetnika u novonastaloj situaciji ključno strateško planiranje i pametno odlučivanje o svakom daljem koraku u poslovanju.
Evo vidim da su investicioni razvojni fond i vlada ukazali i centralna banka na neke olakšice da odgodimo plaćanje nekih računa, nekih doprinosa možda ili poreza, tako da moramo, kažem, biti pametni u ovoj situaciji, izvagati sve i staviti, kažem, onako karte na sto, vidjeti šta je budućnost. Naravno, želimo dobru budućnost svoje firme, pa moramo pametno i odlučivati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušalci, bio ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.